labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt, ja jums ir izdevies papētīt kaut ko vēsturē, tad jūs esat to noskaidrojuši, varbūt arī jau vienkārši zinat, ka SOS signāls ir trīs īsi, trīs gari un trīs īsi signāli, kas tiek atkārtoti Morzes kodā. Tas ir trauksmes, jeb briesmas signāls, ar kur tā pārādītājs lūdz palīdzību. Un varētu domāt, ka mēs to zinām jau labu laiku, bet pirmo reizi oficiāli tas tika apstiprināts kā briesmu signāls 1906. gada 3. novembrī, kad Startautiskā radiotelegrāfijas konferencē tika pieņemts lēmums, ka turpmāk šis signāls tiks uzskatīts par briesmu signālu. Jāatzīst, tā nav vienīgā versija, ir arī cita, un ir tā, ka ir izmantot arī citas saīsinājumi, piemēram, CQD kods, ja, kas arī, tulkojot no angļu valodas, nozīmē tādu vispārējo trauksmi vai arī vispārēju trauksmi nelaimi. Un jāatzīst arī, ka nelaimīgais Titanics sūtīja abus šos signālus, bet, diemžēl, notika kā notika. Lai kā būtu, mūsdienās ir arī dažādas citas tehnoloģijas un, protams, modernā vide mums liek meklēt arvien jauns risinājums, kā ziņot par briesmām. Un tiešām ir arī daudz, kas izdarīt šajā jomā. Mēs mēģināsim izpētīt, kas notika Latvijā, jo ir tā, ka jauna tehnoloģija ir sasniegusi arī mūs, un jāatzīst arī, ka nemaz tik ļoti jauna tā nav, jo tā saucamā šūnu apraides ziņojuma apmaiņa pirmo reizi tika demonstrēta jau 1997. gadā Parīzē. Mēs tad pētīsim, kā mums pašiem ir veicies ar šo un cik tālu tad Latvija ir tikusi tieši šūnu apraides jomā. Lūk, arī klausītāji ir aicināti uzdot savus jautājumus, interesēties par šo visu un varbūt jums ir kādi savi secinājumi jau radušies. Tāpēc jūsu iespējas sūtiet ziņas uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440 vai arī izmantojiet Latvijas radio mājas lapu, tur arī ir viegli atrodams ziņojuma loks un tur droši var rakstīt pilnīgi visu, ko gribas par to pateikt. Gribas pajautāt. Un varbūt ir arī kāds jautājums radies skaņu operatorai Ritai Karnačai, arī viņa varbūt kādā brīdī varēs atsūtīt kādu ziņu, kaut gan šobrīd viņa noteikti būs ļoti aizņemta tieši ar mūsu raidījumu tehniskajām lietām. Un arī, man jau dažus jautājumus noteikti būtu varējusi arī dot. Loreta Bērziņa, kas ir šī raidījuma producenta, viņai arī ir viedoklis par to, kā mums ir gājis. Un arī, protams, man ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Bet, protams, neiztiksim bez viesiem un ekspertiem, un esam šajā reizē aicināti par konkrēto tematu izteikties iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieku Āri Dzērvāni. Sveicināt!
Labdien!
Un vēl arī mūsu sarunā piedalās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieks Ivars Narkurts. Sveicināt!
Labrīt!
Lūk, man jāsāk tomēr būs ar to, to bīstamo situāciju pieminēšanu, tāpēc arī, protams, Ivars Narkurts būs pirmais, kuram es uzdošu jautājumu. Narkurts kungs, sakiet lūdzu, kuras tad ir tās situācijas, kurās vispār būtu jāsaņem tādi lieli mēroga ziņojumi, ja par to mērogu runājot, tad tai populācijai, ja iedzīvotājiem būtu jāsaņem. Kā tad tas ir? Kādās situācijās vispār pasaulē šāda sistēma izmanto?
Ļoti labs jautājums. Tātad situācijas, protams, var būt dažādas. Ja? Mēs vairāk orientējamies uz tādām situācijām, kurā ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība. Un, protams, katrā jomā viņi ir dažādi. Ja? Mēs runājam, tas, kas notika Latvijā pagājušās nedēļas griezumā ceturtdienā, tad mēs balstamies, ņemam konkrētu situāciju, kas ir hidrometeoroloģiskie vai tie, kas radīti klimatiskie, tad vējš, nokrišņi vai arī plūdu situācijas gadījumā, tad informācija, no kā mēs saņemam, vai šo gradāciju, kādā veidā ir bīstamība, ir noteikta sadarbojoties ar Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centru vai meteo aģentūru. Un tad attiecīgi šie hidrometeoroloģiskās parādības arī ir apstiprināts vai noteikts, kādā veidā ir oranžais vai sarkanais brīdinājums, piemēram, ilgstošu lietus gadījumā, krūsas gadījumā, sniegs arī tādī skaitā, vai atkal arī salas situācijā, temperatūras situācijā, sausuma periodos ar tā skaitā, tad ir šie parametri, kur ir noteikti, kur pieder pie oranžā vai kur pieder pie sarkanā. Es drīzāk minēšu piemēru. Ja mēs runājam par vēju vai vēja brāzmām, tad ir noteikts, ka oranžais brīdinājums ir pie 24 līdz 30 metru sekundē, ar konkrētām vēja brāzmām, Un sarkanais brīdinājums jau ir lielāks par 31 metru sekundē. Un šajās situācijās tad šis ir sarkanais brīdinājums, kurā mums šī informācija būtu jāizsūta vai jāinformē sabiedrību. Nu, un, protams, arī, ko jūs minējāt, attiecīgi, pieņemsim, katrā jomā mums ir noteikts, kurš ir atbildīgā institūcija, kur ir atbildīgā institūcija par konkrētu apdraudējumu situāciju, nu, pieņemsim, policijas gadījumā, ja tas skaitās kaut kāds situācija, kur būs bīstama bīstamība, tāda, kas var apdraudēt lielāku sabiedrības drošību, nu, ir minēts, ka piemērs no dzīves, ja atsevišķos gadījumos, ja ir es minēšu tikai piemēru, mums ar policiju šīs gradācijas, protams, ir jāslīpē, bet, pieņemsim, ir kaut kāda terorisma drauda pazīmes vai, nezinu, lielu daļu ieslodzīto izbēguši no cietuma kaut kāda iemesla dēļ, ja viņi tiešām var apdraudēt sabiedrības drošību, ir nolaupīts bērns, ja, vai attiecīgā situācijā. Meža ugunsgrēka gadījumā šeit atkal būs valsts meža dienas, ja, kurš nosaka šo nu, bīstamību vai attīstības tendenci, kur tiešām vai jau ir iestājusies šī oranžais sarkanais brīdinājums, vai tuvākajā laikā var iestāties. Un tā ir ļoti daudz situācijas. Plūdu gadījumā arī tā skaitā. Tur ir nedaudz sarežģītāk, jo katrai upes basēnā, katrā upes posmā, ja tā varētu pateikt, ir noteikti oranžie un sarkanie, kā saka, brīdinājuma līmeņi. Nu, tas varētu būt tādā plūdu situācijā, noteikti varētu būt izaicinājums. Bet, nu, strādājot kopā ar dienestiem roku rokā, es domāju, mēs šo situāciju, kā saka, pieslīpēsim, jo vienmēr skatoties no malas un konsultējoties ar citu valstu speciālistiem, tas liekas nedaudz savādāk, kamēr šis instruments nonāk mūsu pašu rokās un kad viņš ir jāsāk lietot un pieņemt lēmumus.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tiešām tas ļoti palīdz izprast lietas. Vai ir arī nu, tāda kaut kāda savstarpēji koordinējoša institūcija, vai arī ir kāda iestāde, ministrija, vai ir kaut kas, kas ir uzņēmies atbildību par šo kopējo koordinācijas procesu, ja, jo ziņojumi varētu būt ar dažādu saturu, ar dažādu mērķi, jo viena lieta tas varētu būt par plūdiem, par ugunsgrēku bīstamību, kur kaut kas ir sācis degt, piemēram, ja ir kaut kādas lietas, ko ir grūti pārvaldīt, kontrolēt, ir jābrīdina cilvēku, un tāpat arī cita veida situācijas. Tad vai ir, un ja ir, tad kas ir atbildīgs par šo savstarpēju koordināciju?
Savstarpējo koordināciju esam atbildīgi mēs tieši, kas ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, lai saskaņot ar visām iestādēm, kuriem ir iespēja pieņemt no attiecīgas lēmumus par to, kad ir nepieciešams viņu kompetences jomā izsludināt šo nu, tā paaugstinātu bīstamību, ja tā varētu pateikt oranžo sarkano līmeni ja, konkrētajā apdraudējuma situācijā. Nākamais ir... Protams, ir vēl viens tad, kad valstī tiek izsludināta dažādi tiesiskie režīmi, mums ir divi, ja, tad ārkārtējā situācija, kas bija varbūt Covid laikā un arī plūdu laikā ir bijis vai pierobežas teritorijā, tad, nu, teiksim, par robežas jautājumu, tad valsts robežas sardze, ja, par plūdu situāciju atkal Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrs saskaņojot, ar, nu, strādājot kopā ar mums. Un tā visās šajās situācijās, kāda veida apdraudējums, kur ir vadošā institūcija, tie arī strādā kopā ar mums roku rokā, lai mēs varētu nu, ticami izplatīt šo informāciju. Nu, meteoroloģiskie, hidroloģiskie parādības var redzēt, ka mums izraisa nu, teiksim, tādu nelielu izaicinājumu, jo viņi burtiski vasaras sezonā diezgan strauji var mainīties. Ja, tas, protams, ir atkarīgs arī no spējām, bet mēs ticam tām spējām, ko meteorologi un hidrologi spēja izdarīt, ka tas nu, atkarīgs no gaisa masu plūsmām vai maiņām. Jo vienu brīdi no rīta var parādīt, kad ir sarkanā zona iezīmēta, teiksim, daļa no Latvijas, bet nākot tuvāk šīm, nu, teiksim, šiem nokrišņiem šī zona var pamainīties, un tad ir ļoti svarīga arī šī prognozēšanas kapacitāte, kas ir nu, meteo aģentūras pusē.
Jā, nu tā tad arī tās, un te nu ir vietā uzdot jautājumu arī otram ekspertam, kas mums ir studijā, jo ir tā, ka, manuprāt, ne visi ir interesējušies, un visiem cilvēkiem arī noteikti nebūtu nu, tas jādara, jā, jo viņi ir lietotāji kādai sistēmai, kādam pakalpojumam, jā, vai arī viņi ir nu, vienkārši iedzīvotāji, viņi nav iedziļinājušies, kas tieši ir šūnu apraida, jā, jo tā būtiski atšķiras jā, no citām tehnoloģijām, un te nu ir īstais brīdis paskaidrot, ko īsti nozīmē nozīmē šūnu apraide, jo tas nav tas pats, kas vienkārši aizsūtīt izziņu. Jā, tehnoloģija ir cita. Nu, tad izstāstiet vairāk, kas tas tieši ir.
Jā, tie ir no šāda tehnoloģiskā aspekta raugoties, jā, tad šūnu apraide ir, nu, tāda tāda labāka analoģija ir radio apraide. Jā, tad šūna apraide nozīmē to, ka šī te mobilā operatora bāzes stacija, jā, un šūna ir šī te apraides tvērums ap šo bāzes staciju, jā, tad šī te bāzes stacija raida signālu līdzīgi kā radio raidītājs. Jā, tad pilnīgi visi telefona aparāti, kas atrodas šīs te bāzes stacijas apraides tvērumā, jā, tad šajā šūnā, dzird šo raidījumu, jā, tad dzird šo pārraidu, ko raida šī te bāzes stacija. Jā, un tad tālāk jau katrs telefona aparāts ierauga, ka ir atnācis šāds te ziņojums, jā, un šo ziņojumu attēlo. Jā, tad šeit atšķirībā no īziņas, īziņa ir tā, ka šī te bāzes stacija sūta vienam konkrētam telefona aparātam. Jā, tad šī te šūna apraide tiek sūtīta pilnīgi visiem telefona aparātiem, kas atrodas šajā te pārklājuma zonā. Jā, tad šeit ir, nu, tāda visvienkāršākā un tiešākā analoģija ir radio apraide. Jā, tad telefona aparāts pārvēršas par radio aparātu, un šī te mobila operāta ar bāzes staciju, jā, pārvēršas par radio raidītāju.
Jā, pie tam nu, tā atšķirība arī skaitļos ir pamanām, ja, jo jaunākās paaudzes šūnu apraides sistēmas var nosūtīt ziņojumus uz visu mobilo tīklu, piemēram, uz 1 miljonu šūnu. Tas liekas vispār nu, tā kā neticams skaitlis, bet tā tiešām ir.
Jā, tas tiešām ir. Tātad šīs te šūnu apraide, jā, tas nozīmē to, ka vienkārši ir šis sagatavotais signāls, un signāls aiziet visā mobilo operatora tīklā, ja mēs sūtam pa visu tīklu. Jā. Mēs varam sūtīt arī noteiktās geogrāfiskā apgabalā, jā, tātad vukt kolēģiem ir kurā viņi kartē apzīmē, iezīmē tās vajadzīgās teritorijas, un tad tikai tās šūnas vai tās bāzes stacijas, kas atrodas šajā iezīmētajā teritorijā, sūta šo apraidi, jā. Padarot viņu par tādu ļoti efektīvu risinājumu, jā. Salīdzinājumā ar šīm te īziņām, kur galvenais iegūms, ir šī te veiktspēja, kas tiek prasīta no mobilo operatoru bāzes stacijām. Jo, ja mēs sūtam ļoti daudz īziņas, tad tā ir ļoti liela slodze uz šo te infrastruktūru. Un nu, mēs esam redzējuši šos te eksperiments, kas bija ar īziņu sūtīšanu, te pat Latvijā, jā, tad šī te nobīde bija stundām no tā brīža, kamēr šī ziņa tiek nosūtīta. Ja? Kas nozīmē tikai to, ka tā jauda izziņu mehānismā nav domāta šādā liela mēroga apraidēm. To var izmantot ļoti šauri, ļoti nelielam skaitam cilvēku. Bet, ja mēs runājam par tādu plašu tvērumu, tad visa startautiskā pieredze rāda, ka šūna apraide ir tas mehānisms, kas to ļauj izdarīt. Ja? Un eksperimenti tepat kaimiņu valstīs ja, parāda arī to, ka šūna apraide ir bijusi pareiza izvēle ja, pretēji tam, kas ir bijis ar īziņu apraidi, jā, un īziņu apraidi visam nesen bija mūsu mēģinājumi mūsu kolēģiem Igaunijā, jā, nu, kas bija ļoti neveiksmīga.
Jā, un kas tieši viņiem nesanāca?
Tieši šis nepietika jaudas mobilo operatoru pusē, lai izsūtītu šo īziņu visiem iedzīvotājiem, un saņēma ziņu par draudiem vai potenciāliem draudiem, tad, kad jau tie draudi sen ir beigušies, jā, pēc stundām. Jā, tātad šeit ir ļoti būtiski šī te ātrā reakcija, un šūna apraide ļauj šo ziņu izsūtīt ļoti, ļoti ātri.
Jā. Es drīkst mazu kolēgu piebildes to, ko Dzērona kungs mēģina pateikt, ka Igaunijā ir ieviests cits risinājums, kurš ir balstīts uz SMS izsūtīšanu, noteiksim konkrētā geogrāfiskā vietā vai izsūtot pa visu valsti. Tad tas ir pilnīgi cits risinājums kā SMS nu, šobrīd, kas tiek izmantots. Un šī kapacitāte ir, teiksim tā, viņš sūta no punkta A līdz punktam B, un kamēr visiem izsūta. Nu, vienkārši piemērs, ka mēs veicām šo pētījumu, kāpēc Latvijā ieviest šūnas apraides risinājumu, tad viens no mobila sakara operatoriem deva aptuvenu skaitli, lai izsūtītu 200 tūkstošiem saviem klientiem, lai saņemtu šo apziņojumu. Nu, kaut kas līdzīgs, ja? Vienkārši parastu īziņu. Tas var aizņemt līdz 6 stundām. Tad iedomājieties tikai 200 tūkstošiem. Protams, tas pētījums jau bija kādu laiku atpakaļ, un tā bija cita, varbūt, kapacitāte mobila sakara operatoriem. Bet šā vai tā jāsaprot, ka tādā apdraudējuma situācijā noteikti varētu būt tīkls arī noslogots, kaut kāda datu pārraide lielāka, ziņapmaiņa lielāka, SMS apmaiņa lielāka, un nevar izsūtīt tādā ziņā prioritizēt. Tas nozīmē, nevar ielikt visām ziņām pa priekšu. Bet viņas gaida rindā, lai aiziet vienu pēc otras, un tas ir limitējošs vai ierobežojošs faktors, lai nu, vispār kāpēc nevajadzētu izmantot SMS. Nevaram teikt, ka nevajadzētu izmantot, bet tas nav ātrs rīks, kādā veidā sasniegt iedzīvotājs maksimāli ātri, ja ir apdraudējums tāds, kurš ir nu, apdraudošs nevis laika intervālā, bet tūlīt pat kaut kādā īsā periodā.
Jā, nu klausītājiem arī ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, un tiešām tie ir tādi būtiski, kas liek domāt arī par to, nu kas tad būtu vēl jādara, ja, un kā varētu šo sistēmu vēl uzlabot, jo ir skaidrs, ka pats tehnoloģiskais risinājums, kas ir bāzē, ja, tad tas, ko mēs varam atcerēties, droši vien paši par šo situāciju, ir tas, ka šūnu apraide ir kaut kas cits, tas nav vienkārši sūtīt izziņas, ja, tas ir svarīgi, un to cilvēki arī bieži jautā, un arī, nu te viņiem arī tādas idejas ir par to, ka varbūt tad būtu jāievieš kas cits, bet tajā pašā laikā, nu, piemēram, jautājums ir arī par brīdinājumu apraidi, ja ir kaut kādas īpašas vajadzības kādam no klientiem. Piemēram, mūsu mājās brīdinājumu nesaņēma seniori, kur ir neredzīgi un lieto telefonu Mini Vision 2. Tāds telefons ir īpaši neredzīgajiem un spēj nolasīt visu tekstu no ekrāna un arī izziņas, ja, nu, lai kas tas arī būtu. Un vai būs risinājums šādu telefonu lietotājiem vai arī šo te saņemto šūnu brīdinājumu telefons spēs kaut kā nodot lietotājiem, ja? Tad varbūt par šo aspektu arī ir vērts pastāstīt sīkāk, ja? Cilvēki uzdod jautājumus arī par tiem saviem dažādajiem telefoniem. Un ir arī podziņa telefons, arī manai mammai ir podziņa telefons, un viņi pie tās ziņas netika, diemžēl. Jā, tad kā nu tas ir? Izstāstiet.
Jā, tad tas vai šis paziņojums tiek parādīts, un kā viņš tiek parādīts, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no šī te telefona aparāta. Ja, līdzīgi kā, ja mums ir radio apraide, un mēs mēģinām klausīties, nezinu, mūsdienās radio izmantojot, nezinu, Rigondu, tad mums nekas nesanāks, jo tur nav FM skalas. Ja? Tad līdzīgi arī šeit, ja? Tad, lai šos paziņojumus saņemtu, ir nepieciešams tālrunis, kurā tad ir iebūvēta šī te funkcionalitāte. Ja? Tad attiecīgi tas jau ir atkarīgs no tālruņa ražotāja, vai viņš ir iekļāvis, vai viņš ir paredzējis šādu funkcionalitāti. Ja? Tā kā jau jūs stāstījāt, tehnoloģijas nav ļoti jaunas. Jā, pati šūna apraida kā standarts ir no 90. Gadu beigām un ar ļoti plašu izplatību pēdējos 15-20 gados. Jā, tad tas, ko mēs varam pateikt, ar ļoti augstu varbūtību. Tālruņi, kas ir ražoti pēdējos 15 gadus, viņos šī te šūna apraides funkcionalitāte ir iebūvēta. Tas, kā tā ziņa parādīsies uz tā paša podziņa telefona, jau ir atkarīgs no tā, kā ražotājs ir šo te funkcionalitāti iestrādājis šajā konkrētajā tālrunī. Jā, tad tas, ko mēs darām no savas puses, mēs strādājam ar pašiem populārākajiem tālruņu ražotājiem, ar tādiem kā Google, Samsung, Apple, jā, un testējam un dodam viņiem atrinsko saiti, kā tad tie paziņojumi šeit izskatās, un varbūt viņiem kaut kas ir jālabo savos telefonos vai jāpilnveido. Un šis darbs notiek, un tiešām Apple savā jūnija jau versijā, kas viņiem iznāca apdeitā, jau aktualizācijā, ir iekļāvis uzlabojums, lai Latvijas šie paziņojumi parādītos. Līdzīgi notiek ar Google, un arī Samsungs jau, manuprāt, rudenī plāno vēl speciāls pielāgojums tālruņos, lai šis mūsu paziņojums korekti attēlotos. Jā. Savukārt tajos, kuros šie te update vairs nenāk, jā. Tad, tur jau mēs paliekam pie tā, kā nu, ražotājs to ir paredzējis pašā sākumā. Jā, tur tiešām tā uzvedība var būt dažāda dažādos tālruņos.
Bet diezgan daudz tālruņi jau ir tādu diezgan krietnu arī gadu skaitu ir viņiem šī te funkcionalitāte. Un ir arī tādi tālruņi, kas ir salīdzinoši jauni, bet viņiem pēc noklusējuma šī funkcija ir nu, tā kā tajā snaušanas režīmā, jau viņi ir jāaktivizē. Varbūt arī lietotājiem var ieteikt, kā viņi varētu noskaidrot, vai tad viņu telefons atbilst ja šādu veidu šūnu apraides piedāvājumam. Ja, nu, kā to varētu izdarīt?
Pats vienkāršākais ir sakot līdzi un uzstādīt atjauninājumus tajā brīdī, kad tie atjauninājumi tiek piedāvāti. Daudziem telefoniem pat lietotājiem neko neprasot, tie atjauninājumi tiek likti. Ja, tas ir pats vienkāršākais. Tas lietotājiem vispār neprasa nekur neiet, nemeklēt, neskatīties. Vienkārši liekam atjauninājumus. Jā, tad atjauninājumi nodrošina gan vispārējo telefonu drošību. Jā, nu, telefons jau mūsdienās tas ir tas pats dators. Telefons ir jaudīgāks nekā dators pirms 10 gadiem. Jā, tad telefonam arī ir jāliek tie atjauninājumi. Un tas ir būtiski, jo liela daļa to atjauninājumu ir drošības atjauninājumi.
Jā, bet vecākiem telefoniem?
Tad vecākiem telefoniem savukārt lielai daļai šī funkcionalitāte ir ieslēgta jau pēc noklusēšanas. Jā, tad tālāk, ja gribas vēl kaut ko smalkāk skatīties, tieši kas ir ieslēgts, kādā veidā, tas ir atkarīgi no konkrētā ražotāja. Katram ražotājam tā funkcionalitātes konfigurēšana var atrasties dažādās vietās un dažādi realizēt. Jā, tad jā. Šeit, ja mums vairs nenāk update, mēs esam atkarīgi no tā, ko tad ražotājs ir paredzējis.
Jā, mums arī tāda piezīme, ja kāpēc nav paņemts kaut kas gatavs jau pakalpojumu no Ukrainas, ka viņi esot piedāvājuši. Ukraiņi ir testēšanas režīmā, man liekas, ka Ukraiņa vēl vispār nav uzsākusi ja, šādu veidu apjomu un pakalpojumu un tādā apjomā un tādā kvalitātē un tādā versijā tehnoloģiskajā.
Nu, šeit ir divas dažādas lietas. Ja? Tātad, viena lieta ir tas, kas ir cirkulējis medijos arī šī te Ukrainas aplikācija. Jā, kas pēc būtības bija Kijevas aplikācija, jā. Kas bija Kijevas pašvaldības pakalpojuma aplikācija, kur varēja samaksāt pa autostāvvietu un nopirkt sabiedriskā transporta biļeti. Un šajā aplikācijā tika realizēta vēl funkcionalitāte, kas ir līdzīga tai funkcionalitātei, kas mums ir aplikācijā 112 Latvija.
Jā, tieši tā.
Jā, tā ir apraide, kas izmanto datu pieslēgumu. Jā, tad mums ir vajadzīgs internets šajā telefonā, un tad mēs saņemsim šo paziņojumu. Jā, nu, mums tas nebija īsti aktuāli, jo mums ir 112 Latvija aplikācija, kurā ir šī funkcionalitāte realizēta. Jā, bet tā galīgi nav šūna apraide. Jā, tas nozīmē to, ka šeit mums ir vajadzīgs datu pieslēgums, un tad mums nāk šīs te ziņas caur šo te kanālu, kas ir internets. Jā, un nu, no otras puses, šis arī noteikti ir kopējās agrīnās brīdināšanas sistēmas elements, jā, arī šī te aplikācija, jā, un aplikācija zināmā mērā arī parāda to ziņojumus, kas nāk no šūna apraides, aplikācijā viņi arī parādās aktualitātes, un gadījumā mēs gribam pēc tam apskatīties, kas ir bijis, vai apskatīties paši neatrodoties šajā apdraudējuma zonā, jā, tad mēs varam izmantot šo te aplikāciju. Savukārt, ja mēs skatāmies to tās pieredzes, ja, tad mēs šeit neveidojam jaunu risinājumu. Ja mēs izmantojam standarta produktu, kurš strādā ne tikai Latvijā, strādā daudzās citās valstīs, ja, piemēram, Lietuvā, piemēram, tai pašā Ukrainā, ja, arī strādā šūnu apraide, ja, kas ir balstīta tajā pašā tehnoloģiskajā risinājumā, kur lietojam mēs, tajā pašā produktā, kur lietojam mēs. Ja, tad tas, ko mēs šeit viesām, mēs pielāgojām to produktu, saslēdzām to produktu ar mūsu mobiliem operatoriem, jā, nodrošinājām šī te ziņojumu lokalizācijas lietas, jā, tad mēs ieviesām standarta produktu, nevis veidojam risinājumu no jauna.
Jā, tā
jā, un ja es varu papildināt Dzervenku ļoti īsi, tā doma ir tāda, ja es aizbraucu uz jebkuru valsti, pēc būtības man nav jāinstalē vai jālejuplādē neviena aplikācija, un tamlīdzīgi es iebraucu valstī, un mans telefons viesabonēšanā pieslēdzās no sešā valsts, tur Lietuvā, piemēram, pie Lietuvas, kādu no operatoru torņiem, un ja tiek pārraidīts šūnas apraides risinājums, un es atrodos šajā zonā, kur viņš ir mērķēts, šis paziņojums, tad es viņu saņemu. Aplikācija atkal tas nozīmē, tu nevari garantēt to, ka, nu, ka tu jābrauc uz katru valsti, un tad tev ir jālejuplādē konkrētas valsts aplikācija. Tas ierobežo, nu, teiksim, tādu ātri informācijas apmaiņu. Un vēl viena piezīme. Jā, mēs neesam, šis produkts ir standarta produkts, viņš jau ir ieviests 17 Eiropas Savienības valstīs. Un ir, ja nemaldos, 3 vai 4 valstis, kuras pārskata to, kurām ir šī, viņš saucās location-based SMS, no vietā tātad šo īziņas risinājums, kurš var aizsūtīt uz noteikto vietu, viņi pārskata un plāno ieviest šūnas apraides risinājumu, tai skaitā, kā piemērs ir Igaunija. Jā, viņi skatās tad arī šūnas apraides risinājumu ieviešanā.
Jā, nu vēl arī par tādiem pārbaudes, tādiem, nu, kā lai saka, testēšanas aspektiem, jā, jo, nu, mēs tiešām zinām, ka šis tā saucamais cell broadcast, ja tas pastāv jau labu laiku, un protams, nu, mēs jau raidījuma sākumā to pieminējām, jā, Parīze 1997. gads, bet runa ir par ko vēl tālāku, jā, par to, kā šūnu apraide tiek ieviesta vispār tādā lielākā mērogā, un cik ļoti tad izdodas arī valstīm izmantot to dažādiem mērķiem, un galvenokārt jau, lai tiešām ziņot iedzīvotājiem par bīstamību. Un te nu ir tā, ka arī tāds jautājums ir, nu, kāpēc pieņemsim šo te kanālu, ja, un arī mēs to numuru, nu, ja pētām dziļāk atrodam, ja 050, ja, ir šis te kanāls, un tad ir tas jautājums, vai var pārbaudīt šādā veidā savu podziņu tālruni, vai viņš tur var uztvert vai nevar uztvert šo te ziņojumu.
Jā, nu, tas, ko mēs savā pusē izvēloties šīs tehnoloģiskos aspekts, ja, mēs vadījāmies pēc tā, kas ir pēc iespējas plašāk izmantots, jā, mēs nemēģinājām veidot kaut kādas nišu risinājumus. Mēs skatījāmies uz to, lai šis paziņojums nonāk pēc iespējas lielākam skaitam šo te telefonu, jā, bez jebkādas papildus konfigurācijas. Jā, tātad, lai nebūtu jāiet, jāvada kanāli, kaut kas jākonfigurē. Jā, tad mēs orientējamies uz to risinājumu, kurš sasniegs pēc iespējas lielāku skaitu iedzīvotāju.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī par to trauksmes signālu, kurš ir ticis izvēlēts, un varbūt arī šajā gadījumā tieši cilvēkiem, kas ļoti, ļoti daudz domā par drošību, ir tomēr arī savs priekšstats par to skaņas signālu vai vispār, nu, trauksmes izziņošanas principu izmantošanu, ja, jo es, piemēram, zinu tādu niansi, ja, ka lidmašīnās tiek izmantot, nu, tāds paņēmiens, un tas ir laikam bijis diezgan populāri, un es pieņemu spēkā arī šobrīd, ka tāds nomierinošs un patīkams baritonus, ja, trauksmes ziņojumu ierunāšanai laikam neizmanto cilvēks šādām balsīm, ir jāorientējas uz to, lai cilvēks to sadzird. Tad jautājums par pašu signālu, jo klausītāji raksta, ka viņi ir, nu, burtiski izmetuši no rokām telefonu, ja, vai sabijušies. Nu, kāds ir komentārs par šo?
Jā, nu, protams, ka ņemot vērā, tad jāsāk ar to, ka šūnas apraides paziņojums, kā mēs minējam, nav īziņa vai SMS, jā, tad ir nepieciešams arī atšķirīgs vai teiksim, ja ir brīdinājums oranžais vai sarkanais brīdinājums, tas nozīmē, ka ir, protams, ka kāds saka, hidrometeoroloģiskais varbūt nav tas, kas prasa tik lielu uzmanību un tik skaļu vibrāciju, bet viņi tie ir uzstādījumi, kas ir konkrēti uzlikti oranžajiem un sarkanajiem brīdinājumiem. Ja mēs sagatavojot šo paziņojumu, izvēlamies sarkanais brīdinājums, tad skaidrs zināms, ka mēs neko noņemt vai pielikt nevaram, ka šis brīdinājums aizies uz lietotāju vai gala iekārtu, aizies ar šādu skaļu vibrāciju, gan skaļu skaņas paziņojumu. Un vēl viena lieta, kāpēc es to gribu pieminēt, tādī pētījuma laikā, ka mēs vispār pētījām 2020. 2021. gads, tādī laika posmā, tika arī prasītas aptaujas iedzīvotājiem, kādā veidā viņi izmanto mobilos tālruņus, nu, teiksim, ikdienā. Tad, ja nemaldos, bija 40%, mēram, tur ikdienā, nu, tādā konkrētā situācijā, izslēdzot, nu, klusuma režīmā vai vibrācijas režīmā. Tas nozīmē, ja atnāk šāds paziņojums, kas ir sarkans, kurā ir prasīta rīkoties kaut kādā veidā, nu, mēs varam palaist lielu daļu iedzīvotājus garām ar to, kad paziņojums ir saņemts, tad mēs atkal saņemsim pārmetumus, kāpēc viņš neizcēlās ar kaut kādu skaņu vai kaut kādu uzmanības pievēršanu, kad ir sarkans vai oranžs brīdinājums. Nu, tāpēc ir šies sarkanais un oranžais brīdinājums ar īpašu skaļus, nu, skaņas signālu. Viņš ir modificēts, lai tomēr pievērstu uzmanību, bet tomēr ir, kad var atšķirties Android nosaucamiem telefoniem, kuriem nodrošina šī operatāja sistēma kā Google vai Apple vai ābolīša telefoniem, viņi var atšķirties. Nu, mums arī, mēs skatījāmies šobrīd, pagaidām atšķirās, kad atsevišķiem atnāca tikai vibrējot, citiem atnāca vibrējot un ar skaņu tai skaitā, bet atkal, ko kolēģis jau minēja, tad līdz rudenim, jeb rudens periodā šie izstrādātāji, ja, tad ja parādās izstrādājot atjauninājumus telefonos, cilvēkiem nevajadzētu ignorēt, jo tie būs drošības paziņojumi, ka jums vairāk nekas nav jākonfigurē vai jāveic savos tālruņos. Pēc būtības sanāk tā, ka rudens periods varētu būt, nu, lielākai daļai, jāsaka tā, lielākai daļai gala iekārtām, jeb telefoniem, šie brīdinājumi, kad būs oranžais un sarkanais, viņi nāks ar gan ar skaļu signālu, gan ar vibrāciju, lai tomēr pievērst uzmanību. Nu, pieņemsim vēl vienu paņemumu situāciju, nav tikai dienas gaišais periods, ir arī nakts periods. Protams, var sanākt situācijas, kur teritorijā atrodas iedzīvotāji, kurā ir nepieciešams sarkanais brīdinājums, un vēlreiz uzsver, šis brīdinājums nozīmē, ka ir nepieciešama rīcība no iedzīvotājiem, ne tikai izlasot un pateikt, ah, ok, viss kārtībā, paldies, ka paziņojāt, un es varu gulēt tālāk, bet visticamāk, ka tas var, šādas situācijas var būt, kad ir jāveic kaut kādas darbības, nu, pieņemsim, evakuācija, vai, nu, krusas gadījumā, kur cilvēki mēģināja pasargāt savu īpašumu mantu un tam līdzīgi. Nu, varbūt arī citus, ja mēs aizējam, nezinu, kara un militāra iebrikuma gadījumā, tādās situācijās tas nozīmē ir kaut kāda konkrēta rīcība, kas ir sagaidām no iedzīvotājiem vai savas dzīvības vai veselības pasargāšanā.
Tā, nu tas ir, jā, tā tad tiešām nopietnas lietas. Nu, ko laiks apdomāties vēl par dažiem jautājumiem, kas varbūt jums ir uzdodami, un mēs jau saņemam diezgan daudz dažādus jautājumus un tiešām iesim tiem visiem cauri, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu, atpūsties un, nu, varbūt kādu mirkli veltīt sev.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par šūnu apraides tehnoloģijas ieviešanu Latvijā, jo, pareizāk sakot, par iespējām izmantot šūnu apraidi. Ja? Drīzāk tā. Un arī par to, ko mēs piedzīvojām, kādi mums ir pašiem tie jautājumi, varbūt radušies, un mēs tos noteikti gribam arī noskaidrot. Nu, to mēs arī tad šodien darām. Un klausītājiem ir jautājumi. Nu, viens no tādiem diezgan tipiskiem jautājumiem, kas ir vairākiem klausītājiem, viņi jautā, nu, kāpēc es nesaņēmu šo signālu, jo apkārt gan telefonu, kā klausītājs raksta taurē, jo mans LMT pieslēgums, jau un telefons man ir Androids, un tad kas tur īsti notika, kas tur, kāpēc tā bija, un diezgan daudz klausītāji atzīmē, ka šādi ir noticis.
Jā, nu mūsu novērojumi, ja mēs skatāmies uz šo te ceturtdienas pagājušās nedēļas un piektdienas apraidi, jā, ka atsevišķi operātori atsevišķās šūnās šis paziņojums neaizgāja. Jā, tad tieši kurās šūnās, jā, tad, nu, tas ir vairāk tāds, nu, veiksmes vai neveiksmes faktors, jā. Jā, tad signāls nonāca operators izsūtīja uz šūnām un uz atsevišķu šūnas neseņēma. Tas, kas pašlaik notiek, jā, tad informācijas centra speciālisti strādā kopā ar mobilu operatoru speciālistiem, lai palīdzētu viņiem saprast, kāpēc tad atsevišķu šūnas nenostrādāja. Jā, un tas, ko man kolēģi ziņoja, ka ir atrastas atsevišķas konfigurācijas nianses, jā, lai arī uz šīm šūnām vai uz lielāku skaistu šūnu šis aiziet šis paziņojums, jā, bet tad uz doto brīdi, jā, tas stāsti par to, ka atsevišķās šūnās, jā, tad, ja mums vienā adresē dažādu operatoru šūnas, jā, var gadīties, ka viena no tām daudzajām šūnām nenostrādāja.
Jā, nu tātad tas, un vēl arī tad man jautājums ir tieši par to, ka šūnu apraides ziņojuma parametri, nu, satura arī to, ka tur var noteikt grafiku un var noteikt arī to geogrāfiju, ja, to vietu konkrēti, tātad uz kuru apvidu, jeb uz kuru reģionu ziņa tiek sūtīta. Varbūt arī šis ir palīdzoši klausītājiem saprast, kāpēc daļa no klausītājiem, varbūt, kas bija blakus rajonā kaut kur, kāpēc viņi neseņēma šo ziņu un atkal citi savukārt saņēma.
Jā, nu, tātad, balstoties uz apdraudējumu raksturu, ja, tātad, lai, ja notikums notiek, piemēram, austrumu pusē, tad Kurzemē varbūt tas nav tik aktuāls vai Vidzemē vai Zemgalē nav tik aktuāls, nu, kaut kādā konkrētā teritorijā. Tad mums ir šī funkcionalitāte, šī aplikācija vai šī lietotne, kurā mēs sagatavojam paziņojumu, kad paziņojums ir sagatavots, mēs varam iezīmēt, tātad kartē, iezīmēt attiecīgi geogrāfisko apgabalu, jeb areālu, kurā mēs gribam šo šūnu apraides paziņojumu pārraidīt. Un tāpēc arī, kad bija šis ceturtdienas meteoroloģiskais, ka viņš pamainījās, tad ziņa aizgāja sarkanajai zonai, kurā nebija attiecīgi, ne, Rīga tad bija, ka nākamajā dienā, 11. datumā, nebija Rīga iekļauta, kur bija Smiltene, liela daļa Vidzemes un arī Latgales pusi iekļauta. Tad šis paziņojums aizgāja tikai šim geogrāfiskajam apgabalam. Protams, iezīmējot to, mēs varam noteikt, cik ilgi šis paziņojums ir aktīvs, tā teikt, kaut kādu laika periodu. Tas arī ir svarīgi tanī mirklī, ja jūs kustaties vai pārvietojaties ar transportu vai ejot tai skaitā, jūs nonākat šajā zonā, kur ir iezīmēta kā apdraudētā zona, jūs šo paziņojumu pēkšņi saņemat. Jo tas arī ir, jo šis paziņojuma raksturs ir tāds, ka viņš ir aktīvs līdz konkrētajam laika sprīdim. Vēl ir, protams, ir opcijas, ka mēs varam iezīmēt pilnīgi visu Latviju. Ja tas ir nepieciešams pilnīgi visu Latviju, bet viens no izaicinājumiem atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, tādā vairāk tas varētu būt tādā kūdres vai meža ugunsgrēka gadījumā, bet, nu, protams, ja mēs redzam tendenci, kādā veidā attīstās, mums iezīmējot šo zonu, mums ir jāņem vērā, kur atrodas mobilas sakaru torņi. Ja mēs iezīmējam teritoriju, kur nav mobila sakaru torņa, tad, protams, nevienam šis paziņojums neaiziet, bet mums, protams, ir uzstādījums arī pašā programmatūrā, kad, ja iezīmējot, nav neviens tornis iekļauts, viņš nemaz neļauj izsūtīt šo apziņojumu. Bet būtībā sanāk, kā kolēģis minēja, šūna, ko nozīmē iedomājamies tā, kad ir mobila sakaru operātori tornis, un uz torņiem ir izvietotas, nu, teiksim, tā antenas vai iekārtas, kas pārraida šo mobilu sakaru, nu, teiksim, tā pārraidi konkrētajā teritorijā. Viņiem pat ir varbūt tāds konkrēts leņķis vai vairāk šūnas, kuras ir vērstas konkrētā virzienā vai kur ir lietotāji, biežāk, nu, sastopam lietotāji. Un vienmēr sakot, tās bāzes stacijas, no bāzes stacijām šīs antenas un iekārtas, ar kurām tiek pārraidīts šis saucamais signāls. Un ja jūs ienākat šajā signāla zonā, tad jūs šo paziņojumu arī saņemat.
Nu, vēl tāds jautājums ir no klausītājiem, ja taurējošie brīdinājumi sāk apnikt, tad tīmeklī pieejamas instrukcijas, kā šos signālus izslēgt. Man liekas, ka nevajadzētu mēģināt izslēgt signālus.
Nē, nevajadzētu, jo atkal mēs atceramies to, kad, protams, kad kādu, nu, teiksim tā, ieviešot kaut ko jaunu, mums bieži rodas pretestība. Ja? Bet es pat teiktu tā, protams, ir, mēs paļaujamies, ka teikšu tā ar vārdiem, ka sabiedrība nav homogēna. Ja? Nu, mēs redzam sociālos tīklos un tamlīdzīgi tie, kas spēj uzvārīties ļoti ātri, kad viņam tas traucē vai viņai tas traucē. Nu, es saprotu, mūsu intereses ir sabiedrības intereses, nevis atsevišķi individu intereses. Tomēr mums ir jāņem vērā situācijas, ka tas varbūt ir kādam ļoti būtiski, bet kādam tā liekas varbūt ikdiena. Jā, mums jau sarkanie vai oranžie brīdinājumi notiek katru vasaru. Notiek, bet pierodam pie jauniem risinājumiem, jauna funkcionalitātes, un es teiktu, strādājam, kā saka, kopā roku rokā ar sabiedrību, mēģinam uzlabot, lai šis pakalpojums sabiedrībā ir ērts, nu, teiksim, viegli saprotams, laikam tas mums ir nākamais solis, jā, un viegli nokomunicējams, kāpēc mēs to esam izdarījuši. Tanīs situācijās, nu, es saku, nevar nomērīt tā temperatūru, katram ir savādāk šī, es domāju, šī sajūta vai šo emociju temperatūru, katram ir atšķirīga. Nu, ir bijuši mums arī labi vārdi no cilvēkiem, kuri varbūt savā saimniecībā ir sagatavojuši tieši šajā laikā, nu, teiksim tā, savus lopus pasargājuši, iedzinuši iekšā, varbūt nometnē, un vai sagatavojuši, pārbaudījuši ģeneratoru, sagatavojuši ūdeni, ja no ir elektroenerģijas pārtraukums konkrētā situācijā. Mēs esam priecīgi arī dzirdēt pozitīvas atsauksmes to, kad nu, šis ir nostrādājis kādam arī par labu.
Jā, runājot par pozitīvām atsauksmēm, es gribu uzmundrināt mūs visus, arī ekspertus, jau un arī klausītājus, un tiešām paldies vienai no klausītājiem, kur raksta, ja labrīt. Es tomēr brīnos par Latvijas sabiedrību, kuras pārstāvjiem vienmēr viss ir slikti. Kāds saņemot to ziņu, nabadziņš gandrīz telefonu izmets no rokām policijas slims. Nu, kur tad mēs tik žvaki esam kļuvuši? Sakiet paldies valstī un dienestiem, kas rūpēs par mums un ļaujiet viņiem strādāt. Pasakiet paldies, gan jau sistēma sakārtosies un viss būs, nu, kā klausītāji raksta, ok. Un labāk, ja brīdin un nekas slikts notiek nekā otrādi. Un atcerieties nesenos notikumus Amerikas Savienotajās valstīs, šķiet tas bija Teksasas štatā, kur plūdu dēļ, par kuriem iepriekš netika ziņots, bojā aizgāja tik daudz cilvēku un bērni. Ja daba ir tik stipra un neparedzama, nu nenovērtējiet to par zemi, nemaz nerunājot par militāriem apdraudējumiem. Nu paldies par šiem vārdiem, tie tiešām īstajā brīdī, īstajā laikā tie mums ļoti noder. Bet vēl arī tāds jautājums, kas ir diezgan būtisks. Ja kādā valodā šūnu apraides brīdinājums saņem ārzemi turisti, kas atrodas Latvijā, un vai tas ir atkarīgs no nu, tiem uzstādījumiem telefonā, tad automātiski šis ziņojums tiek saņemts arī oriģinālu valodā, ja pareizāk sakot lietotāju valodā. Kā tur ir?
Jā, nu tad ziņojums tiek rakstīts latviešu valodā. Jā, un viņš parādās arī latviešu valodā. Un atsevišķos gadījumos, jā, tad noteikti būs kolēģi varēs man papildināt, var pierakstīt klāt arī tekstu angļu valodā. Jā, bet tas jau ir atsevišķi sagatavojušo ziņu.
Jā, nu te ir pareizi, tāpēc es minēju to, ka mums ir jāstrādā roku rokā ar sabiedrību, un šis ir mūsu nākamais, es neteiktu mājasdarbs, bet nākamajā reizē mēs ceram, jau nepat ceram, mēs noteikti sagatavosim informāciju arī papildus angļu valodā. Mums jāpiestrādā pie šo zīmju skaitu, lai mēs tiešām kodolīgi pateikt mūsu latviešu valodā, un tad ir angļu valodā paziņojums, tai skaitā arī tie, kas ir ārzemju viesi, cevišķi ņemot vērā vasaras sezonu, nu ne tikai vasaras sezonu, mums jau ir biznesa vidē, cilvēki strādā augstskolās, studē un tam līdzīgi, nu tomēr, lai var saprast, lai nav jāprast blakus stāvošam, sēdošam, kas tad īsti ir atnācis.
Jā, nu vēl arī par to iespēju piekļūt ziņojumam pēc tam, jo viens no klausītājiem raksta, ko te nozīmē tas uzraksts Presidential Alarm, ja, kas parādījās telefonā, viņš automātiski ir izslēdzis un vairs nav varējis dabūt atpakaļ to paziņojumu. Tā arī nav uzzinājis, kas tur īsti bija rakstīts. Nu varbūt jūs komentārs par šo, ko tas nozīmē pirmkārt un kāpēc tā ir?
Jā, tad šie paziņojumi parādās uz ekrāna pašā sākumā. Ja mēs pasakām labi vai ok atkarībā no telefona, jā, tad paziņojums aizvarās. Atsevišķos telefona aparātos, pēc tam tu ziņojums var aplūkot, citos nevar aplūkot. Atkal atkarīgs no telefona ražotāja. Bet tas, ko paturēt prātā, kas ir būtiski. Jā, tad šie paziņojumi automātiski tiek sinhronizēti uz 112 Latvija lietotni. Jā, tad šajā lietotnē aktualitāšu sadaļā ir visi šie paziņojumi, kas ir izgājuši. Un viņi redzami arī tiem cilvēkiem, kas neatrodās tajā apdraudējuma vietā. Jā, piemēram, scenārijā, kad, seniors saņem šo ziņu un nedaudz apjūk, kas tur ir rakstīts. Jā, tad viņš var pazvanīt savam, nezinu, dēlam, meitai, kas var iet šajā 112 Latvijas lietotnē un apskatīties, kas tur bija rakstīts, ko tad tam senioram darīt, jā, kā jārīkojās. Jā, tad visas ziņas tiek dublētas uz šo te 112 Latvijas lietotni, arī uz 112 LV mājaslapu. Jā, tad šie paziņojumi nekur nepazūd, jā, un kamēr tas apdraudējums ir spēkā un arī īstenībā pēc tam, var iet gan lietotnē, gan internetā, un apskatīties, kas tad ir bijis tas paziņojumu, uz kādu apgabalu vai uz kādām geogrāfijām viņš ir izsūtīts, ja, un kas tad ir tieši šajā saturā.
Jā, nu klausītāji par tiem dažādiem telefoniem, ja nu viens no piemēriem, ja man telefonā bija skaļi tādi, nu kā klausītājs raksta, taurējumi, ja bez vārdiem, un tas atstāja man neziņā, kas īsti notiek, un telefons ir, nu, ar 5G sistēmu sadarbojas, moderns ir Samsung, ja, un tiešām tāds, nu, es models arī šeit nosauc, varbūt mēs vairs neatpazīsim, ja, kurš tas ir, bet, nu, visticamāk, šis telefons ir ļoti, ļoti, nu, attīstīts, ja, noteikti tur ir visas iespējamās funkcijas.
Funkcijas noteikti ir, jā, kā es minēju, funkcijas ir ļoti augsts, varbūt ir visos telefonos, kur ražot pēdējos 15 gados. Tas, kas ir būtiski, jā, kā telefons reaģē uz šo apziņošanu. Jā, tad, un kā viņš reaģē, ir atkarīgs no šī ražotāja, kādu funkcionalitāti viņš ir iestrādājis, vai kā viņš šo funkcionalitāti ir realizējis. Jā, un tāpēc ir būtiski sakot līdz tiem uzlikt šos atjauninājumus, jā, jo mēs arī savā pusē testējam un strādājam ar šiem ražotājiem, jā, tīpaši ar tiem, kas tagad ir visplašāk izplatīti, jā, tad šiem aparātiem būtiski sakot līdz atjauninājumiem, neatliktos atjauninājumus, un tad šis te šūna apraides paziņojums noteikti arī korektā veidā gan skanēs, gan parādīsies.
Labi. Vēl man tāds jautājums arī par to informācijas sniegšanu klausītājiem un vispār iedzīvotājiem, jā, jo tiešām, nu visi neinteresēs par tehnoloģijām. Varbūt kādam tā ir aizraušanās un kāds atkal par to neko negrib zināt un vienkārši grib zināt, ka visi ir labi, visi strādā. Jā, kā jūs esat to domājuši darīt vai jūs esat izvērtējuši arī, nu kā iedot informāciju iedzīvotājiem tieši par šūnu apraides tehnoloģiju, ar ko tad tā atšķiras, ja kāpēc tā notiek, kas ir tie biežākie traucējumi vai problēmas? Vai ir kaut kas tāds padomā?
Jā, jā, ir. Tas, protams, ir atkal solis ar to, kad notiek arī iepirkums informatīvai kampaņai. Nu kā, viss ir atkarīgs no procesa, bet ir paredzēts rudenī, pirms novembrī ir paredzēta tātad vispār valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude. Tas nozīmē gan sirēnas, gan noslēgtie līguma ar radio, ar televīziju, gan 112 lietotne, gan šūnas apraides risinājumi, tātad mums ir tātad ne tikai nodomas, bet arī ir paredzēts, ka rudenī mēs sabiedrībai skaidrojam ar kampaņas palīdzību, kas ir šūnas apraides risinājums, arī atbildot uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un arī nu, parādot varbūt kādā video materiālā, kādā veidā tas strādā un arī nokomunicējot visus šos, kā arī, ko jūs šodien adresējat jautājumus, un ko mēs esam saņēmuši arī pēc pirmā nu, oficiālā paziņojuma palaišanas tautā. Tātad tas ir nākamais skaidrojums, kas ir paredzēts no mūsu puses, un, protams, arī pārbaudot šīs sistēmas kopumā, mēs noteikti, nu, mēs jau tagad apmēram dažus varbūt zinām, ir lietas, ko mēs paredzam pārunāt arī iekšlietu ministrijas informācijas centru un izstrādātāju, tad par nākotnes soļiem, ko varam integrēt, ko varam uzlabot sistēmā, bet tas, protams, prasa laiku. Bet jā, tātad kampaņa plus biežāk uzdotie jautājumi, paziņojumi, tie varbūt arī parādīsies, ir paredzēts, ka parādīsies ātrāk valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta mājas lapā zem sadaļas civilā aizsardzība.
Paldies, tātad tas izklausās pēc lieliska plāna un cerams arī, ka tur viss īstenosies, bet nu, tāds jautājums ir, kas notiek, ja ir ieslēgts VPN, varbūt jums ir komentārs par šo?
VPN kā tāds šūna apraida nekādā veidā neietekmē, jo VPN ietekmē datu pieslēgumu. Jā. Jā, tad šeit mēs runājam par fizisko radiosignāla veida signālu, kuru saņems neatkarīgi no tā, kāds jums ir datu pieslēgums vai vispār ir datu pieslēgums.
Jā, nu tā tad, nu, tad kā saka, ļoti, ļoti laba sistēma savā ziņā, ja jau tiešām spēj sasniegt jebkuru lietotāju, nu vismaz ideālajā versijā tā tam vajadzētu būt. Bet vēl arī jautājums, nu vai ir šajā situācijā, jau kuru mēs piedzīvojām, ir izdevies, nu saprast, teiksim, tādus, nu, tehnoloģiskos uzlabojumus, kurus būtu nepieciešams ieviest vispirms? Jums varbūt jau ir kaut kāds tāds, nu, tā saucamais rezumē, ko jūs varētu jau šobrīd pateikt.
Jā, nu, mēs noteikti strādājam pie, to, lai, pie tā, lai sistēma nepārtraukti tiktu pilnveidota. Jā, tātad dotajā brīdī es nenosaukšu konkrētas funkcionalitātes, kur mēs noteikti kopā ar kolēģiem pastrādāsim un identificēsim, kas tad ir nākamais solis. Jā, jo pati sistēma kā šūna apraide tika ieviesta jau pirms mēneša. Bet tas, kas bija jau pirmais šis te pilnveidojums sistēmai, bija integrācija ar mājaslapu un ar 112 lietotni. Jā. Tad šis ir tas paplašinājums, kas jau tika izveidots. Jā, skatoties uz priekšu, mēs skatījums, kas ir vēl tie papildus kanāli, kuros automātiski šo ziņu duplēt, lai nebūtu vēlreiz atsevišķi jāraksta, bet tur noteikti mēs jau kopā ar VUGT kolēģiem veidosim šo te sarakstu ar šiem pilnveidojumiem, kurus jau tad uzturēšanas ietvarā mēs realizēsim.
Jā. Nu, skaidrs, tā tad jau savi secinājumi ir. Nu, klausītāji mums ir neatlēdīgi, ja viņi raksta arī, nu, un tomēr, ja man ir gan Samsung Galaxy telefons ar internetu automātisku atjauninājumu caur Wi-Fi, gan Nokia jaunākais modelis 800, jā, poziņa telefons arī bez interneta, un ir šūna aprēdes funkcija, viss ir, un kad notika šūna aprēdes testēšana, tad atrados Rīgā imantā, brīdinājuma signāls nesaņēma nevienā ne otrā telefonā. Vakar lielā negaisa laikā atrados tieši vienā no zibens izlāžu zonām Rīgā satiklas ielā, jā, pie degvielas uzpildes stacijas un zibens spērienu rezultātā pārstāja darboties degvielas uzpildes stacijas kases, kādēļ tā uz kādu laiku tika slēgta. Un šajā ziņā, nu, ir tā, jā, ka, nu, tur liekas tā informācija nav, jā, bet nekāds šūna aprēdes paziņojums atkal netika saņemts. Bet varbūt var atgādināt, kāpēc vispār tā pagājušā ceturtdiena mums ir kļuvusi tik svarīga, savā ziņā droši vien vēsturiska, jā, un, nu, kāpēc vēl pagaidām tie ziņojumi nenāk katru dienu, jā, par katru notikumu. Nu, tad varbūt tāds precizējums.
Jā, mēs ļoti īsi, pēc būtības sanāk tā, tieši par hidrometeoroloģiskiem, tātad lietus vai klimatiskiem, mēs saņemam informāciju, šo informāciju no Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra, meteo aģentūras. Un tad, kad ir oranžais un sarkanais brīdinājums, protams, vērtējam, kur ir šī zona vai šī situācija, ja tas skar lielu Latvijas, nu, vai kaut kādu daļu Latvijas, tad ir šie parametri, kāpēc viņi noteikti oranžie un sarkanie. Tad vakar, es saprotu, mēs skatījāmies arī, vakar bija dzeltenais brīdinājums, jeb dzeltenā līmeņā kritērijas, kurā mēs nesūtījām šo apziņošanas informāciju ārā. Svarīgi, ko jau lietotājs minēja, kur tu atrodies, tad pirmajā ziņojuma paziņošanas brīdī tā bija Dienvidu Latvija, tā skaitā Jūrmala Rīga, tad vajadzēja saņemt, bet no atkal jāskatās ir telefona konfigurācijas un atjauninājumi, tā skaitā, kas būs arī līdz rudenim. Un nākamajā dienā, 11. datumā, bija šis sarkanais brīdinājums, kas bija tikai Vidzemes un Latgales pusē. Tad, ja jūs neesat šajā zonā, tad jūs šo informāciju nesaņēmāt. Tas ir viens no skaidrējumiem. Un, nu, visticamāk, atkal jāsaka tā, ka mobila sakura operātori, ko mums ir apliecinājuši vai pētījuma laikā, cik es atceros, bija Android, nu, tad Google produkts un Apple, jeb iOS produkts, kas tiek Latvijā izmantots, ir apmēram 97% telefonos. Nu, viņas noteikti tās variācijas katru gadu mainās iespējams. Tad ir kaut kādi parametri, kur atsevišos citos telefonos vai citās konfigurācijās neaiziet. Un Googlam, jeb Android telefoniem ir sanāk, ka katrs ražotājs vai Samsung, Xiaomi un jebkur citi, katrs šis mobila telefona izstrādātājs pēc būtības var savu telefonu konfigurēt pa savam. iOS'am ir mobilo, jeb Apple telefoniem sanāk, ka ir viens lietotājs un apdeito vai atjaunina visiem tālruņiem, kas ir zem viena zīmola. Ja? Google telefoniem tomēr ir katrs izstrādātājs, kas konfigurē vai nosaka šos parametrus, kurus, nu, teiksim, aktivizē vai neaktivizē. Bet, nu, dzērvām, kungs noteikti vēl par tehnisko pusi var pieminēt.
Nu, ļoti, ļoti īsi. Mums ir ļoti maz laika, burtiski dažas sekundes.
Jā, mēs strādājam ar ražotājiem, tiešām strādājam ar lielajām korporācijām, testējam un dodam viņiem šos testu rezultātus, un viņi pilnveido savas operatoru sistēmas, kas strādā šos telefonos, un būtiski, tiklīdz iznāk jaunā versija, viņu uzstādīt, lai ieraudzītu šos paziņojumus skaistā, korektā veidā, ar visām starkanajām izsaukuma zīmēm vai dzeltenajām brīdinājuma zīmēm, jā, lai šie paziņojumi būtu korekti.
Paldies par informāciju, paldies abiem studijas viesiem, un tie bija iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvans un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieku vietnieks Ivars Nakurts. Paldies klausītājiem, un labs atgādinājums arī no jums pašiem. Vien no klausītājiem raksta šādi, jebkuras šādas apziņošanas neatņemamai sastāvdaļai būtu jābūt arī pašu atbildībai. Piezvanīt un pajautāt vecākiem radiniekiem, vai viņi ziņu saņēmuši, pajautāt kaimiņiem un tā tālāk. Neviena digitāla sistēma nav 100% pilnīga. Mēs ceram, ka nākotnē būs visi 100%, bet līdz tam vēl maz gabaliņš ceļa ejams. Lai tiešām ir mierīgi, lai nekādu pamatu sūtīt ziņojumus sevišķi tos bargākos, lai nebūtu, un, protams, nākotnē mēs ceram, ka nu, tas trakākais, kas varētu būt, nu, varbūt tā saulīte drusciņu vairāk mūs tā nokaitēs, un tas arī viss. Lai jauka izdevusies diena, mēs tiekamies atkal kādu citu reizi, un jau pirmdien mēs runāsim par skursteņiem. Skursteņi ir jātīra, un ticiet man, skursteņas lauķiem pieraksta rindas ir garu garās jau šobrīd ir pēdējais laiks apdomāties, lai visiem viss kārtībā un tiekamies atkal kādā citā reizē. Atā!